Uzklausiet Dievu vārnu, ko uzrakstījis Jānis savā evaņģēlijā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja: Miers jums! To sacījis viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi ieraudzījuši to kungu kļuva līdz. Jēzus viņiem atkal sacīja: Miers jums! Kā Tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: Saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms augsts dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Un citi mācekļi viņam sacīja: Mēs redzējām to kungu. Bet viņš tiem atbildēja: Kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas. Bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja: Miers jums! Pēc tam viņš sacīja Tomam: Stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Un Toms viņam atbildēja: Mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja: Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Svētīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Āmen. Dievs ir visur, un viņš redz un dzird visu, ko cilvēki dara. Viņš redz un dzird arī tad, kad mūs nedzird neviena cita auss un neredz neviena cita acis. No Dieva nav iespējams paslēpties. Viņa dusmas vēršas pret grēku, un viņa taisnīgums prasa, lai viņš sodītu ikvienu grēku. Par Dieva dusmām mums liecina apgrūtināta sirdsapziņa. Cilvēks ar šādu sirdsapziņu nevar dzīvot ilgi. Viņš katru dienu mokās domās par savas samaitātās dabas darbiem, apēdot pats savu sirdi. Un tā grēcinieka izmisums arvien pieaug, padarot viņu neaizsargātu pret vēlna kārdinājumiem un pamudinot uz arvien šausmīgākiem un šausmīgākiem pārkāpumiem. Piemēram, laupīšanu, apmelošanu, viltu meliem un pat slepkavību. Šādi grēki nevar palikt Dieva nesodīt. Dažus cilvēkus Dievs ļauj vēlnam vest neprātā, citi kļūst pilnīgi apsēsti, dažiem nelabais lauž kaklu, citus noslīcina, vēl citiem ļauj sadegt, un daudzus viņš spiež krist izmisumā. Lai viņi tiktu mūžīgi nolādā. Visu šo ļauno cilvēki cieši tāpēc, ka viņi ir grēkojuši. Un grēka klātbūtne cilvēkos ir nenoliedzama. Tā sakas ir neizbēgams. Un tādēļ cilvēki baiļus piesi nemitīgi meklē attaisnojumu saviem grēkiem. Un tas degradē un samaitā cilvēku arvien vairāk un vairāk un vairāk. Mūsdienās tik izplatītās teorijas par cilvēka seksualitāti un tiesībām parasti nav nekas vairāk kā mēģinājumi attaisnot savus grēkus. Cilvēks var censties noticēt šādām teorijām. Viņš var mēģināt pat piespiest citus cilvēkus tam ticēt. Bet nemierīga sirdsapziņa Dieva priekšā paliek. Un jo nemierīgāka sirdsapziņa ir, jo skaļāk šie cilvēki bļauj. Savukārt kristieši, kas ir Dieva mācīti un dievbīgi staigā savu Dieva priekšā, nekad necenšas attaisnot paši sevi. Viņi zina, ka viņu taisnība ir Kristus. Viņa vārdā kristieši saņem grēku piedošanu un var ar mierīgu sirdi brīvi kalpot savam tuvākajam. Ja Kristus nebūtu mūsu izglābis, tad mēs visi paliktu nolādēti un pēc nāves būtu nonākuši ellē un palikuši tur uz visiem laikiem. Bet paldies labajam Dievam, ka viņš savā lielajā žēlsirdībā sūtīja pasaulē savu dēlu Jēzu Kristu, lai viņš ar savām nepelnītajām ciešanām un nāvi samaksātu par mūsu grēkiem un augšām celtos grēku piedošanu. Visa Bībele no radīšanas stāsta līdz atklāsmes grāmatai mums vēsta par Dieva žēlsirdīgo nodomu glābt grēciniekus. Un tādēļ viņš sūtīja pasaulē savu dēlu, un tādēļ Kristus dāvā savai baznīcai svēto garu un varu pēc viņa pavēles un viņa vārdā piedot grēkus. Grēka atziņa un mācība par grēku piedošanu ir pati augstākā gudrība. Un baznīca pastāv tieši grēku piedošanas dēļ. Mēs nespējam paši tikt galā ar grēku. Mēģinājumi cīnīties ar to paša spēkiem novedīs pie bezcerības un izmisuma. Mums tas arī nav jādara, jo mums ir dotas lielas privilēģijas. Proti mēs varam nest visus savus grēkus Jēzus priekšā, atdot tos viņam un viņa vārdā saņemt piedošanu. Tas ir iemesls, kādēļ pastāv baznīca. Tajā pulcējas grēcinieki, lai no sava kunga saņemtu grēku piedošanu. Tā kā grēku piedošana ir galvenā un pati svarīgākā lieta, Dievs savā laipnībā ir devis mums vairākus līdzekļus, lai mēs varētu saņemt grēku piedošanu un būt pārliecināti par to, ka mums grēki patiesi ir piedoti. Vispirms, protams, tā ir svētā kristība, kurā visi mūsu grēki tiek nomazgāti, un kas tālāk kalpo kā avots, kurā mēs mazgājamies atkal un atkal. Grēku piedošana tiek arī sludināta draudzes dievkalpojumā, liturģijā, sprediķi. Tā vienmēr ir sprediķa galvenā tēma, tā skan cauri visai liturģijai. Grēku piedošanu mēs saņemam arī vakarēdienā, kur saņemot Kristus asinis, mēs dzirdam vārdus, izlietas tavu grēku piedošanu. Grēku piedošanai Kristus ir iedibinājis arī īpašu līdzekli, absolūciju jeb grēku atlaišanu, par ko stāsta šī dienas evaņģēlijas. Pirms katra dievkalpojuma mums ir dota īpaša privilēģija izsūdzēt savus grēkus privātā veidā, Dieva mācītāja priekšā, lai no mācītāja mutes dzirdētu Dieva piedošanu. Piedošanu mēs saņemam arī, protams, liturģijā, pēc vispārīgās grēksūdzes. Bet labāk un pareizāk ir īpaši sagatavoties, pārbaudīt savu sirdi un izsūdzēt grēkus privātā grēksūdzē. Tas ir veids, kādā sūdzēt grēkus un saņemt piedošanu, mums māca mūsu baznīcas, katehismi un citas ticības apliecība. Visbeidzot, mēs ne tikai lūdzam piedošanu par pāri nodarījumiem savam tuvākajam, bet varam arī pie uzticamiem kristiešiem meklēt un saņemt mierinājumu un piedošanu, kā no paša Dieva. Nu, starpība galvenokārt ir tā, ka mācītājs aizta klusēšanas zvēres, kas garantē grēksūdzes privātumu, un viņš arī labāk pratīs rast un sniegt mierinājumu vārdus no rakstiem. Tomēr tiesības piedot grēkus ir visiem kristiešiem. Tās ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums, ko īpaši mēs mācamies praktizēt savās ģimenēs. Tālāk evaņģēlijas no lieldienu vakara aizved mūsu uz nākošo svētdienu. Uz svētdienu, kurā Jēzus dziedina savu mācekli Tomu no neticības grēka. Visa grēka sakne un grēks kopumā ir neticība. Tā skaidri izskan Toma vārdos. Un kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Nu, iespējams, ka dziļi sirdī Toms cerēja, ka būs maldījies un uztraukumā vienkārši sarunāja muļķības. Bet tas nu bija tas, ko viņš sacīja un ko saka tik daudzi citi. Kamēr neredzēšu, tikmēr neticēšu. It kā kaut kam, kas tiek redzēts, vēl vajadzētu ticēt. Un tāpēc nedēļas nākošajā svētdienā, kad pārējie mācekļi bija sapulcējušies tajā pašā vietā, arī Toms bija viņu vidū. Nu, pēc tam, kad Toms bija visiem izklāstījis savu neprātīgo domu par redzēšanas ticību, ieradās Jēzus, lai sastaptos ar savu neticīgo mācekli, viņa izraudzītajā veidā. Veidā, kā acis var redzēt un pirksti aptaustīt. Bet nu tagad Tomam to gan vairs nevajadzēja. Viņš redzēja Jēzu un ar to pietika. Lai Toms izplūstu vārdos, kas pauda kaut ko daudz, daudz vairāk, nekā acis jau kād varētu spēt redzēt. Mans kungs un mans Dievs. Toms tagad apliecināja Dievu, kur viņš pat teorētiski nevarēja redzēt. Vēl jo mazāk viņam pieskartīja. Tagad Toms ticēja. Un ticībai nav nepieciešams muļķot pašai sevi. Ticība nav atkarīga no tā, ko redz acis. Ticība rod ceļu jaunam realismam, kas aizstāja gan pesimistisko piesardzību, vienmēr sagaidot ļaunāko, gan optimistisko, vienmēr sagaidīt mūziku un rozes. Ticība maina smaguma centru. Gan pesimisms, gan optimisms centrējas pašā cilvēka. Un tā augstākās rūpes ir es pats, man, un sekas iznākums tam ir nāve. Tomēr ticība sasaista ar īsto pamatīgo un nezūdošo centru. Nevis ar pašam, ar sevi, bet ar Dievu, un sekas tam, protams, ir pilnīgi pretējas nāvei dzīvība. Dzīvība kļūst mūsu. Ja esam saistīti un līdzi dalāmies ar Kristus dzīvību, ja ticam. Ticīgais vairs nav centrēts svārstīgajā un ļodzīgajā nedrošībā, kas esam mēs paši. Tajā, kas ir redzams un taustāms. Cilvēki bieži ir augstās domās paši par sevi, par savām iespējām un par redzamo un taustamo pasauli apkārt, bet tas viss ir liels pašapmāns, tā ir liela šķietamība. Redzamās un taustamās lietas var būt gan svētība, gan lāsts. Tās var būt drošas un var būt tikpat nedrošas. Lai to saprastu, nav nepieciešamas pieaugta iztēle. Ja dzīve ir balstīta ticībā Kristu, tad arī laicīgās lietas kalpo mums un ir par svētību. Turpretī dzīve, kas ir balstīta tajā, kas ir redzams un taustāms, ir biedinoši trausli. Tā brūk un zūk. Cilvēki daudz domā, sprieža, meklē. Piemēram, kur dzīvot, kur strādāt, kas notiks tad un tad. Bet tas, kas ir celts uz savu domu pamata, ir ļoti, ļoti nepastāvīgs un trauksms. Tam nav Jēzus svētība. Un paši, mēs viņi, mēs neko svētīt nevaram. Mēs varam tikai par visu bezgalīgi un bezcerīgi šaubīt. Jēzus dod svētību citai, proti ticības dzīvē. Sakot, svētīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Tas ir dzīvojiet nevis uz tā pamata, ko acis redz un ausis dzird tikai, bet dzīvojiet uz pilnīgi droša pamata. Dzīvojiet uz ticības pamata. Dzīvojiet kopā ar Kristu. Un jums būs dzīve, kas nav iznīcināma un sagraujama nekuru nekādos apstākļos. Vienalga, pat ja karš nāk, ja kāds posts valdītu, ekonomika sabruktu, lai kas arī nenotiktu. Lai kas nenotiktu ar visu, ar darbu, ar izklaidi, miegu, barību, ģimeni, asarām un smiekliem. Ja tas viss ir saistīts ar Kristu, neredzamu, bet ticamu, jūs dzīvosiet pamatīgu, laimīgu dzīvi. Pat arī ciešanās un piemeklējumus, sakot sevi laimīgus. Jūs dzīvosiet ar to nesagraujamo mieru, kuru augšām celtais kungs deva saviem mācekļiem. Ar mieru, kas uzturēja viņus piemeklējumos un vajāšanās, deva drosmi dzīvot un mirt. Lūk, lieldienas dāvā mums ceļ, ticības ceļ. Un tas ir ceļš, kurš nesaraujam ir saistīts ar mūžam dzīvo kungu Jēzu Kristu, kuram pieder visa vara debesīs un ir zemes. Svētīgi jūs esat, ja dzīvojat šo dzīvi, svētīgi jūs esat, ja ejat šo ceļu. Āmen.